ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الأول والذي هو بعنوان كيف أصلي. وهذا هو اللقاء الثاني عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer lehrreichen und schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Und wir sind immer noch im ersten Teil, nämlich Kaifa Usalli, wie bete ich. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 12. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa likay asil al-hadir bil-madi, udhakkir bima sabak, faqad waqafna wa mazilna amama hadith al-sahabi al-jalil al-musi' fi salatihi. كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم سلم، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، وعاد الرجل يصلي. ثم أتى النبي مسلما فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن رد عليه السلام يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وعاد. وبعد أن فرغ أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مسلما فرد النبي عليه السلام ثم قال له يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله هذه صلاة مرفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي يسمى خلاد ابن رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي بدأ بتعليمه الوضوء قبل الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط صحة من شروط صحة الصلاة، فالذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، وهذا من فقه الفقيه والمفتي مراعاة حال المستفتي، فإن تطلب الحال الزيادة في الجواب يبقى لازم نزود، تطلب الحال الاختصار يبقى نختصر. لذلك وقفنا أمام الوضوء، أمام الغسل لرفع الحدث الأكبر، كلمنا عن التيمم وأحكام التيمم، كلمنا عن المسح على الجوربين، وبدأنا الحديث عن الصلاة في الدرس الذي مضى والذي قبله، وبدأنا نتعرف على حكمها بالأدلة، ونبدأ نقف أمام فضائل هذه الفريضة العظيمة. ذكرنا 9 بشارات لهذه الفريضة العظيمة في الدرس الماضي والذي قبله. وفي هذا اللقاء نواصل فضائلها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung des Schlechtbetenden von Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu, der eines Tages die Moschee betreten hat. Dann hat er zwei Rakaat gebetet und ging dann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wollte ihn begrüßen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm: "Idhab fasalli, geh zurück und bete, fa innaka lam tusalli, du hast nicht gebetet." Er ging zurück, hat wieder die zwei Rakaat gebetet und ging wieder den Propheten begrüßen. Daraufhin antwortete der Prophet das Gleiche und sagte: "Kehre zurück und bete, denn du hast nicht gebetet." Das ging dreimal, bis der Gefährte radiallahu anhu sagte: "Ya Rasulallah, O Prophet, hadhihi salati, das ist mein Gebet, la uhsinu ghayraha, ich kann es nicht besser, fa'allimni, bringe es mir bei." Daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wenn du beten willst, fa'asbir al-wudu, dann mach die Gebetswaschung und wende dich der Gebetsrichtung, fa'kabbir, mach den Takbir, und daraufhin lese Ummul Kitab, die Fatiha, und danach das, was du im Heiligen Koran auswendig gelernt hast." In einer anderen Überlieferung oder Erzählung wird auch gesagt: "Fa'sabbih, subhanallah, wa hamid, alhamdulillah, wa halil", und so weiter und so fort. Und daraufhin mach den Rukur, bis du die Ruhe gefunden hast. Daraufhin stehe auf, bis du gerade stehst. Und danach den Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast. Wieder sitzend aufstehen, bis du gerade sitzt. Und daraufhin wieder den Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast. Und das tust du in deinem kompletten Gebet. Und da die Gebetswaschung eines der wichtigsten Bedingungen, damit das Gebet überhaupt gültig ist, haben wir darüber gesprochen. Daraufhin haben wir den Rusl uns vorgenommen und über die Urteile geredet, und danach den At-Tayammum und daraufhin das Wischen über die Strümpfe. Und wir haben im letzten Vortrag angefangen, das Gebet an sich zu besprechen, darüber zu reden und die Definition des Gebets und die Urteile. Und wir haben angefangen, über die Vorzüge zu sprechen, und wir haben neun frohe Kundschaften oder Botschaften über das Gebet, beziehungsweise neun Vorzüge, wie man es auch nennen will. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir damit fortfahren. Dankeschön.
البشارة العاشرة في بيان حديثنا عن فضائل الصلاة: البشارة بأن الصلاة براءة من النفاق. البشارة بأن الصلاة براءة من النفاق. ففي الحديث المتفق على صحته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، أي من الخير والفضل، لأتوهما ولو حبوا. حبوا يعني مشاة على بطونهم وأيديهم وأرجلهم، لتعظيم شأنها وأهمية أمرها. فالحديث دليل على أن الصلاة براءة من النفاق. براءة من النفاق.
Die zehnte frohe Kunde über das Gebet oder Vorzug ist, dass das Gebet an sich spricht dich unschuldig oder befreit dich, macht dich unschuldig dafür von der Heuchelei. Das heißt, du bist unschuldig von der Heuchelei an sich. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Das Gebet an sich ist am schwersten, oder das Schwerste für die Heuchler ist, das Fajr-Gebet und das Isha-Gebet zu beten in der Gemeinschaft. Und wenn sie wissen würden, wie viel Gutes in diesen beiden Gebeten drinnen ist oder enthalten oder mit sich bringt, la'atauha wa law habwa, dann würden sie kommen, auch wenn sie auf dem Bauch kriechen kommen würden, wie eine Schlange. Und das zeigt uns den Vorzug des Gebets für den Menschen.
طبعا لابد من عدة تنبيهات تتعلق بمثل هذه النصوص، خاصة أننا ابتلينا في زماننا ببعض الناس قليل العلم وقليل الفهم، لا يحسنون التعامل مع بعض النصوص ويصدرون أحكاما خاطئة، ودي المشكلة. يعني مثلا أذكر إن أنا قرأت بعض الجمل كده على الفيسبوك، وللأسف لطلبة علم، يعني مش هنقول لناس جهلة، ينقل مثلا هذه الجملة: ما لي أرى هواء الفجر نقيا، ويجاوب: لأن المساجد تخلو فيه من أنفاس المنافقين، ويبدأ يعلق على قلة المصلين مثلا في صلاة الفجر في الواقع اللي بنعيشه. فطبعا تشم ريح الحكم على الناس بالنفاق، أو الحكم على من لم يحضر الفجر بالنفاق. لابد أن ننتبه يا إخوة أن النبي عندما أخبر بهذا أخبر عن طريق الوحي، لأن المنافقين في المدينة كانوا يعرفون بذلك، يعرفون بالتثاقل عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالنبي أخبر كعلامة على النفاق عشان الصحابة يعرفوا إن اللي بيتخلف بصفة دائمة عن الصلاتين يبقى هذا إيش؟ من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالله جل جلاله. فالنبي وضع العلامة دي يعرف بها أهل النفاق. طبعا في مجتمع الغالب عليه البداوة، بمعنى مش زي مجتمعاتنا الحديثة اللي تجد الأخ مثلا بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة، مش بس كده، وأصبح العمل نظام ورديات زي ما انتوا تقولوا في ألمانيا، عنده نخششت ومتى ومتكششت وإيه التالتة وفريششت. طبعا هنترجم، هيترجم لكم مترجم طبعا بالألماني لأن أنا بتكلم باللغة العربية، لكن بفهمكم بعض الكلمات من الشيخ علاء اللي قاعد جنبي ده، متخصص ورديات، ده اشتغل في كل الورديات. فتجد مثلا في المجتمعات اللي الأصل فيها العمل والمادية، صعب جدا جدا إنك مثلا تجد نفسك متفرغا دائما في صلاة الفجر عشان تيجي المسجد، أو صلاة العشاء عشان تيجي المسجد، عندك يا إما متكششت أو نخششت أو فرششت. فاللي عنده ده هيجي الفجر إزاي؟ ينفع يجي؟ مش هينفع. إذا كان بعضهم كان بيسألني هل ينفع أصلي الفجر قبل وقته؟ ليه العلم يروح الشغل في وقت أذان الفجر وما بيسمحلوش بالصلاة وممكن يضيع عليه؟ فقلت له لا يجوز، لا يجوز الصلاة قبل وقتها، خد لك حتى لو دقيقتين بعد الوقت وبقى صلي الركعتين، هتعمل ايه؟ وحاول تجاهد نفسك وهكذا. فلما تيجي انت تطلق أحكام في مجتمعات زي دي، يجي مثلا في الفجر 3-4 بيصلوا، ايوه هم دول الفاضيين، هم دول في المجتمع ده والبيئة دي اللي هو فاضي ما عندوش شغل في الفجر، إنما البقية إيه؟ عندهم شغل، أو بعضهم عنده أعذار. النبي قال ليس في النوم تفريط، قد يأخذ بالأسباب ويعمل المنبه ويقول لحد يتصل بيه، ورغم ده كله ما يقومش، هذا قدر الله، خلاص مش نام بدري أو أخذ بالأسباب، خلاص معذور ولا يأثم، ولما يصحى يصلي، بل النوم بيتحسب له صدقة من الله عليه، بيتحسب له إيه؟ صدقة، خاصة من اعتاد على الجماعة. فبالتالي ننتبه لإصدار الأحكام بلا تبين. إنما في المجتمع المدني اللي ما بيجيش الفجر والعشاء، لأن غالب المجتمع بدوي والأعمال معظمها إما رعي غنم إما بعض التجارات، والتجارات مش دائمة، على فترات متباعدة، فبالتالي ما عندوش حاجة في العشاء وما عندوش حاجة في الفجر، يبقى ازاي يتخلف الا لعذر من نوم، وده معذور، او اللي بيعتاد على ده يبقى ايه؟ خلاص دي علامته بقى انه من اهل النفاق، من اهل النفاق. عشان بس نضبط الأحكام في المسائل زي دي. ولذلك لا نعجب عندما يحكم معاذ ابن جبل على الرجل الذي انفرد عنه في صلاة العشاء يحكم عليه بالنفاق، لأن المجتمع ده كده، النبي قال لهم كده: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. يبقى لا يتخلف عنهما على طول، الصحابة يحكم عليه إيه؟ بالنفاق، لأن دي علامة. والقصة معروفة عند الإمام مسلم أن معاذا كان يصلي العشاء خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي قومه فيأمهم لصلاة العشاء الأخيرة، لأنه عالمهم، أعلم أمتي بالحلال والحرام، فكان القرية بتاعته أو القبيلة بتاعته ينتظرونه حتى نصف الليل لما يصلي براحته مع النبي ويرجع لهم عشان يصلي بهم إيش؟ إماما. ودي بتعلمنا برضو الأدب مع أهل العلم، ينتظر ينتظر العالم، ينتظر ليه؟ لأن له منزلة، فكان ينتظر، ينتظرون ويأخرون العشاء. المهم ذات ليلة صلى معاذ العشاء بهم، وبعد الفاتحة قرأ بسورة البقرة كاملة. سورة إيش؟ البقرة كاملة. وعلى قراءة معاذ يعني العملية بقى هتطول قوي، إنهم كان يقرؤون قراءة محققة مفسرة مش زي قراءتنا احنا، كانوا يعيشون الآيات ويتدبرونها ويقفون على رؤوس الآيات تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، زي زماننا يقول لك بيقرأ سورة الفاتحة في نفس واحد وفرحان بكده وخالف السنة، واللي يقول لك بيجيب سورة الضحى في نفس واحد وبيعتبرها براعة. تخيل عندما تكون المخالفة ممدوحة ولها من يؤيدونها ويشجعونها، يبقى في خلل، في خلل في المنهج. نقول لك لا، رضي الله عن أمنا عائشة عندما استمعت إلى قارئ يقرأ ويسرد الآيات سردا، فقالت بعد أن فرغ: يا هذا، ما هكذا كان يقرأ رسول الله؟ أبدا ما كانش بيقرأ زي قراءتك دي، بل كان يقرأ قراءة مفسرة ويقف على رؤوس الآية، حتى إن العاد لو أراد أن يعد خلفه أحرف الكلمة لعدها، أو كما قالت رضي الله عنه. فبيقرأ قراءة مفسرة، لأن العلة أن تخشع القلوب لكلام الرب جل جلاله، الناس تسمع القرآن، مش إن أنا أتغنى وأقعد ألف وأدور ومط وخالف الأحكام والقواعد. دي مشكلة ودي آفة عافانا الله وإياكم منها. فالشاهد أن قراءة معاذ كانت هكذا قراءة مفسرة، يبقى طول قوي والناس تعبوا. نعم، وفي القوم رجل قال: تركت ناضحية. فيها تأويلان: الأول أن هذا الرجل كان يعمل طيلة النهار بالناضح بتاعه الجمل، يعني بيحمل عليه الماء وبيسقي الأرض، فتعب قوي، فجاي عشان يصلي ما قدرش يصلي خلف إيه؟ معاذ من شدة التعب، فبالتالي انفرد وساب معاذ ومشي. والتأويل الآخر أن الرجل كان له أرض زراعية وربط الناضح اللي هو الجمل البعير عشان يروي الأرض، قال: حتى أصلي العشاء وأعود. طبعا لما معاذ يصلي بسورة البقرة كاملة يبقى الناضح عمل إيه؟ غرق الأرض، ضاع الاقتصاد وضاعت الزرعة، فنلحق اقتصاد الأمة، ده اقتصاد مدينة، اقتصاد المسلمين، التمر أو الزراعة. فقال: تركت ناضحية، فانصرف. فاتهمه معاذ بالنفاق. على إيه بقى؟ على الأصل اللي عندنا، إن اللي بيتخلف عن العشاء والفجر إيش؟ من المنافقين. فحكم على الأصل، ودي قضية مهمة، أن التهمة وإساءة الظن القائم على قرينة لا يأثم صاحبه، مدام في قرينة وحكمت خلاص أنا حكمت على القرينة دي. كن بقى إن الأمر على خلاف ذلك لا حرج بقى، ما دام في قرينة هنحكم، وبعد كده لما نتبين يبقى نعدل عن الحكم، لكن لا نأثم بالحكم القائم على إيه؟ على قرينة، كما فعل يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم مع أبنائه عندما جاءوا بقرينة تثبت الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، ما هي تهمة إيه؟ هذا كذب، في النفس الأمارة بالسوء سولت لكم أمرا غير طيب، فحكم عليهم، وده نبي. ليه؟ لأن في قرينة، فين الذئب ده الذي يأكل يوسف من داخل القميص ولا يمزق القميص؟ ده إيه ده؟ قاعد يقلعه القميص براحته ويأكله بعدين يعني حد. طبعا ما يصدق هذا العقلاء أبدا، ففي قرينة اهي. وعشان كده النبي علمنا نبعد عن مواطن التهم، على رسلكما إنها صفية زوج رسول الله. ليه؟ لأن ممكن الشيطان، النبي مع امرأة في ظلام الليل مين ما نعرفهاش، ممكن إيه الشيطان يجتهد. عشان كده قالوا أو فيك نشك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فما تحطش نفسك في مواطن التهم وبعد كده تلوم على من يحكم عليك ويتهم، لأن أنت اللي وضعت نفسك في الشبهة الآن. فعشان كده معاذ لما حكم ما تقولش ولم يتبين، لماذا؟ نقول لك لأنه عنده الأصل، عنده القرينة. حديث النبي هو قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، والعشاء أصبحت ثقيلة على ده وساب الصلاة ومشي، صح؟ يبقى الحكم إيه؟ الوارد في النص، اتهموا بالنفاق. الصحابي لما سمع الكلام ده راح يشكي للنبي وحكى له القصة كاملة، فالنبي غضب واستدعى معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريضة والضعيفة وذا الحاجة، صاحبنا ده، فبين العلة بقى، إن أنت حكمت على قرينة نعم فلا تلام في حكمك، لكن هنلومك على التطويل اللي فيه مشقة، في وراك ضعيف ومريض، واحد عنده أرض بيزرعها وبيسقيها تخرب، واضح؟ عشان ما تقولش بقى نحكم زي معاذ، لأن البيئة تختلف. وده اللي بنقوله كثيرا في باب الفقه، الحكم الشرعي لا يتغير، إنما الفتوى تتغير من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص. هذا من أهل الأعذار، وهذه أقليات لها أحكام، وهكذا. فده بيرجع لفقه الفقيه بقى. إذن يا إخوة، الصلاة براءة من النفاق. تقول طيب يعني ممكن الحكم ده ينطبق على حد في زماننا؟ أنت عمد بلا عذر إنه يتخلف دائما عن الجماعة في صلاة الفجر والعشاء، يبقى أخذ صفة من صفات مين؟ المنافقين. لكن ما نفقوش النفاق الأكبر، ده بنسميه نفاق العمل، اللي هو النوع الثاني من النفاق، اللي فيه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وزاد في رواية أربع قال وإذا خاصم فجر. هنضيف عليهم بقى من الأعمال من تعمد التخلف عن جماعة الفجر والعشاء بلا عذر، يبقى هيتشبه بمين؟ بأهل النفاق والعياذ بالله، وده محتاج لتوبة واستغفار. نعم.
Die Überlieferung, die wir vorhin erwähnt haben, kann sehr oft von bestimmten Personen falsch benutzt werden. Es gibt Leute, die schreiben zum Beispiel in Facebook oder sagen anderen Leuten, wisst ihr, warum die Luft zum Fajr-Gebet oder vor dem Fajr-Gebet so rein ist? Aus dem Grund, weil die Heuchler am Schlafen sind. Das heißt, die Heuchler benutzen nicht die Luft, die wir atmen, sie sind am Schlafen. Und damit tut er quasi über alle anderen Menschen, die das Fajr-Gebet nicht beten, oder als Heuchler bezeichnen. Das heißt, jeder, der das Gebet nicht gebetet hat in der Moschee, ist ein Heuchler. Das ist das, was er damit anscheinend sagen will. Und da müssen wir aufpassen, vor allem aus dem Grund, weil diese Überlieferung, dass die beiden Gebete, Fajr und Isha-Gebet, sehr schwer sind für die Heuchler, Das dürfen wir nicht direkt von der damaligen Zeit auf die heutige Zeit anwenden. Aus dem Grund, weil wir leben in einer Gemeinschaft, in der jeder andere Arbeitszeiten hat. Es gibt eine Frühschicht, die geht zum Beispiel von 7 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags. Dann gibt es eine Mittagsschicht, die geht von 14 Uhr bis vielleicht 10 Uhr abend. Und dann gibt es eine Nachtschicht, die geht von 10 Uhr abends bis vielleicht 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens.
فهمت الولاد بالعربي؟ يعني في وردية من 6 صباحا ل 2 الظهر. في من 2 الظهر ل 10 بالليل. في من 10 بالليل ل 6 الصبح.
نعم شيخنا.
أنا بترجم له بالعربي معلش.
نعم. بارك الله فيك. Das heißt, man ist nicht immer frei, um die Gebete in der Moschee beten zu können. Und wenn ihr aber jemanden seht, der zum Beispiel jeden Tag um 3 Uhr morgens Masha'Allah in der Moschee ist und betet, oder um 4 Uhr morgens, oder sogar Qiyam al-Layl macht und in der Moschee schläft, das sind Leute, die vielleicht nicht diese Schichten haben oder vielleicht gar nicht arbeiten oder die Zeit haben. Das heißt, wir können nicht über andere urteilen, die nicht in die Moschee gehen können, um das Gebet zu verrichten. Und vor allem gibt es auch ebenfalls andere Entschuldigungen, wie zum Beispiel Menschen, die sehr gerne schlafen oder, das ist falsch übersetzt, die eher einen schweren Schlaf haben. Also wenn sie schlafen, sie können den Wecker vielleicht 10-mal einstellen und trotzdem wachen die nicht auf. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also dieser Menschen, man kann sogar sehen, dass Allah azza wa jal diesen Schlaf als Spende für sie ausgegeben hat, da kann nichts machen. Der hat zwar das getan, was in seiner Hand liegt, aber er konnte nichts dafür machen, dass er nicht aufwachen kann. Das heißt, wenn man in einem Dorf leben würde, ein Dorf, in dem es sehr viele Hirten gibt, die eher scharfe Hirten als andere, wie wir zum Beispiel, die viel Zeit haben oder Freizeit haben oder Handel betreiben, dass vielleicht ein paar sehr viele freie Tage offen sind. Also es gibt Tage, wo man nicht arbeitet. Die könnten eher in die Moschee gehen. Bei diesen Dörfern zum Beispiel könnte man diese Überlieferung vielleicht anwenden, aber nicht in der Zeit, in der wir aktuell leben. Und das ist der Grund, warum Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu eines Tages, als er gesehen hat, dass ein Mann, während er gerade in einem Jama'a-Gebet ist, gebetet hat, er hat alleine weitergebetet und ist nach Hause gegangen. Das heißt, er hat das Gebet beschleunigt. Er hat alleine gebetet, von der Gemeinschaft getrennt und alleine gebetet und dann nach Hause gegangen und daraufhin hat Mu'adh ibn Jabal ihn als ein Heuchler oder hat über ihn geurteilt als Heuchler. Aus dem Grund, weil es ja einen klaren Beweis dafür gibt, den der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass das schwerste Gebet für die Heuchler ist das Fajr-Gebet und das Isha-Gebet. Mu'adh ibn Jabal hat früher immer hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Isha-Gebet gebetet. Und daraufhin ist er direkt zu seinem Dorf gegangen und hat dort als Vorbeter vorgebetet. Und die Menschen in dem Dorf haben ihn angesehen, haben seinen Wert erkannt und haben immer auf ihn gewartet, bis Mitternacht fast. Und für sie vorgebetet. Und Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, als er angefangen hat zu beten, er hat mit der Fatiha angefangen und daraufhin mit der kompletten Al-Baqarah gelesen, die Kuh komplett gelesen. Und wir wissen, wie die Gefährten früher gelesen haben oder wie Mu'adh ibn Jabal gelesen hat. Er hat ganz langsam gelesen, mit viel Demut, viel Khushu', dass jeder versteht, was er sagt. Nicht, wie wir es aktuell sehen. Es gibt viele YouTube-Videos zum Beispiel, wo ihr seht, dass jemand Surat al-Duha in einem Atemzug liest. Dann sagen die, oh, MashaAllah, Allahu Akbar, der hat einen Atemzug gelesen. Das ist nicht die Art und Weise des Propheten. Und deswegen sagt der Sheikh Hafizullah, Subhanallah, seht ihr, wie etwas Falsches quasi als was Besonderes angesehen wird. Guckt ihr an, er hat MashaAllah einen Atemzug. Doch, wie macht er das? Er ist ein Künstler.
طبعا مع التنبيه ان من يفعل هذا في الصلاه لا تبطل الصلاه هو فعل بس خلاف السنه شو يقول لك لو شفنا واحد بياخد مثلا فتحه في نفسه يقول لك صلاته باطله لا 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 ملهاش علاقه بصحه الصلاه هو بس خالف طريقه القراءه وخالف هدي النبي في القراءه انما دام يقرا الفاتحه قراءه صحيحه في الصلاه صحيحه
دي Geschwindigkeit des Lesens oder dass man nicht bei jeder Eier stehen bleibt ist keine Art und Weise oder kein Zeichen dass man sagen kann das Gebet ist ungültig. Er hat nur den Propheten nicht befolgt, sallallahu alaihi wasallam, aber das Gebet ist trotzdem gültig. Der Grund, warum der Gefährte das Gebet verlassen hat und alleine gebetet hat, ist in einer Überlieferung, dass er viel zu müde war von der Arbeit. Er hat den ganzen Tag in seine, er ist ein Landwirt oder ein Bauer gewesen, den ganzen Tag gearbeitet. Er kam zum Gebet und plötzlich hat der Imam angefangen, Surat al-Baqarah zu lesen und ihr wisst ja, wie lange sowas dauert. Er konnte nicht mehr, er war so müde gewesen, er hat aufgehört, alleine gebetet, nach Hause gegangen. In anderen Erzählungen und Überlieferungen wird gesagt, dass der Bauer ein Tier, ein Bewässerungstier, der Wasser transportiert und hat dann in so einem Umdrehungskreis einfach mal angefangen, je mehr er läuft, umso mehr Wasser quasi wird dann das Land bewässert. Er sagt, ich gehe kurz beten und komme ich zurück. Aber Mu'ad ibn Jabal hat natürlich mit Baqarah angefangen und daraufhin könnte es sein, dass wenn er so lange in der Moschee bleibt, dass eine Überschwemmung entsteht durch das Reittier, das ständig da rumdreht und das Wasser laufen lässt. Das sind die beiden Gründe für sein Alleinbeten. Und als er, radiallahu anhu, zum Propheten ging und geklagt hat und sagte, ja Rasulallah, er hat mich als Heuchler benannt, dabei ist uns so und so viel passiert, dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu ihm, ja Mu'ad, bist du etwa jemand, der Fitna macht? Denn es gibt zwischen den Betenden jemanden, der krank ist, es gibt jemanden, der schwach ist und jemanden, der eine Haja hat, eine Angelegenheit zu erledigen, sei es in der Arbeit oder keine Ahnung was. Hauptsache, er muss was erledigen und deshalb darfst du das Gebet nicht so lange in die Länge ziehen. Und wie wir gesagt haben, natürlich gibt es, wenn wir sagen würden, warum hat Mu'ad ibn Jabal jetzt geurteilt, ohne vorher zu fragen, aus dem Grund, weil er hat ja ein klares Beweis dafür, dass derjenige, der, oder es ist schwer für jemanden, der das Isha-Gebet oder Fajr-Gebet in der Moschee betet, ist ein Heuchler, ein klares Beweis dafür. Und deswegen hat er direkt über ihn geurteilt. Natürlich nicht über jemanden, der einfach nur irgendeinen Beweis holt, das eigentlich als Lüge, eine Lüge ist. Wie Yusuf a.s., als seine Brüder sein T-Shirt geholt haben und darauf falsches Blut gelegt haben und sagten, oh, unser Vater, unser Bruder, hat ein Fuchs oder ein Wolf gegessen. Also das ist eine klare Lüge. Aus dem Grund, weil der Wolf, wie der Schirr gerade gesagt hat, deswegen habe ich gelacht, hat nicht diesen Yusuf extra langsam ausgezogen, Arme hoch. Und da muss ja die T-Shirt quasi zerreißen mit seinen Zähnen, bevor er ihn fressen kann. Das war eine klare Lüge und deswegen hat er über sie einfach so geurteilt. Und eine Fatawa, wie der Schirr gesagt hat, unterscheidet sich, wie wir gesagt haben, von Al-Makan, vom Ort an sich, von Al-Zaman, die Zeit, früher und heute, und von Schachs li Schachs, von einer Person zur anderen Person, unterscheidet sich دي فتاوى نعم شنو
البشارة الحادية عشر البشارة بأن الصلاة نور البشارة بأن الصلاة نور ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلاة نور الصلاة نور وسبق لنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة إذن يا إخوة الصلاة نور نور في القلب نور في الوجه نور في الجوارح ولذلك انظر للمصلين ولمن ترك الصلاة وأنت تعرف الفارق حتى في السمت سبحان الله تجد المصلي في نور بخلاف البعيد عن الصلاة وتارك الصلاة تجد سبحان الله عليه ظلمة حتى وإن كان أبيض البشرة تجد عليه ظلمة سبحان الله إنما قد تجد الإنسان مثلا أسود البشرة لكن من الحريصين على الصلاة تجد فيه نور سبحان الله تجد فيه نورا عجيبا ليه؟ لأن النبي قال الصلاة نور نور وسادات في كل شيء بقى. نعم
Die elfte frohe Kunde über das Gebet oder Vorzug ist, dass das Gebet Nur ist. Das Gebet ist Licht. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Muslim radiallahu anhu erzählt hat, wa rahimahullah, as-salatu Nur. Das Gebet ist Licht. Und wir haben in den letzten Vorträgen noch ebenfalls eine andere Überlieferung des Propheten erwähnt, wo er sagte, Bashiril Masha'in, bringe den Leuten, die zur Moschee nachts gehen, für Zulami, yani nachts, sei es Isha-Gebet oder Fajr-Gebet, بالنور التام يوم القيامة. Das ist Licht und Nur يوم القيامة. Wenn die über den Sirat die Brücke überqueren, haben die Licht und Nur. Und das haben wir in den letzten Vorträgen besprochen. Und subhanallah, sieht ja auch, oder ihr erkennt es direkt, jemand, der nicht betet und jemand, der betet. Das seht ihr im Gesicht. An-Nur seht ihr im Gesicht. An-Nur seht ihr im Qalb, im Herzen. An-Nur seht ihr in Jawarih, seine Hände, seine Füße, all seine Körperteile. Und das ist etwas, was wir alle bestätigen können. Wenn du jemanden siehst, der schon von außen irgendwie so aussieht, als wäre ein, das sagt der Sheikh jetzt nicht, aber das seht ihr ja so. Vielleicht, ich sage lieber nichts. Jedenfalls, As-Salatu Nur. Na'am, Shana.
Al-Bisharatu بأن الصلاة عمود الإسلام عمود الإسلام ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومعلوم أنه لا قيام لخيمة أو لبيت بغير الأعمدة فالصلاة هي العمود لذلك أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة إنها عمود الإسلام فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله فشوف التشبيه للصلاة بالعمود العرب قديما كانوا ينصبون الخيام من الشعر والخيمة لا قيام لها بغير عمود تستند إلى الأوسط ده العمود ده وخلاص العصب بتاع الخيمة بغيره فلا خيمة تقام فكأنه يشبه قيام الإسلام على هذه الفريضة بعد الشهادتين وده اللي قاله عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وطبعا اختلف العلماء حول تارك الصلاة بعضهم يرى أن من ترك الصلاة فهو كافر والكفر مخرج عن الملة ونقلوا على ذلك إجماع الصحابة أنهم كانوا لا يرون ترك عمل من الكفر إلا الصلاة الفريق الثاني يرى أن تارك الصلاة فاسق مرتكب لكبيرة حكمه كحكم الزاني والقاتل وآكل الربا وشارب الخمر والسارق وأول النصوص الواردة في التكفير الأكبر بأن النفي نفي كمال لا صحة يعني مثلا قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قالوا لا حظ في الإسلام أي كاملا كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه فده اسمه نفي الكمال لو قلنا نفي الإيمان كلية يبقى أنت لو مثلا أزيد جارك بأي إذاء يبقى خرجت من الملة على هذا الفهم لكن النفي الوارد هنا بنسميه نفي الكمال مش نفي الصحة أي لا يؤمن إيمانا كاملا وهكذا في بقية النصوص يعني المقام ليس مقام الحديث الآن نحن نتكلم عن الفضائل لكن ربما نأتي لهذه المسألة تفصيلا لكن أشير فقط لمسائل مهمة تتعلق بالباب فعلى هذا ينبغي أن نعي عظم هذه الفريضة يكفي بتارك الصلاة أنه مختلف فيه بين الفقهاء وأقل الأقوال فيه أنه مرتكب لكبيرة كالزاني عياذا بك اللهم ودي مشكلة خطيرة وآفة جسيمة وكثيرا ما أقول لتارك الصلاة ما الذي بينك وبين ربك حتى لا يمكنك من مناجاته جل جلاله إن مناجاة الرب دي من عظيمة أو إن ربنا يوفقك للمناجاة أنت ربنا بعدك ليه أكيد في خبث في النية وسوء في الطوية لذلك أبعدك وما قربك نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يهدي من ترك الصلاة.
آمين.
نعم.
Die nächste oder der nächste Vorzug ist الصلاة, das Gebet, عمود, ist die Säule الإسلام. Das Gebet ist die Säule des Islams. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte, Rasul Amri al-Islam, der Kopf des Ganzen ist der Islam. Wa amuduhu salat, und die Säule ist das Gebet. Und subhanallah, man sieht so, es ist so, als würde der Prophet sallallahu alayhi wa sallam das Gleiche auch ebenfalls mit einem Zelt vergleichen. Ein Zelt kann nur entstehen oder entsteht nur, wenn eine gewisse Säule in der Mitte das Ganze festhält. Ohne diese Säule würde der Zelt überhaupt nicht stehen bleiben. Und deswegen ist das Gebet auch eins der wichtigsten Sachen überhaupt, denn dort oder das wird als erstes von Allah Azza wa Jalla abgefragt und dort wird man als erstes oder darauf wird man als erstes abgerechnet. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagt auch ebenfalls, La hazza fil Islam liman taraka salat. Derjenige hat kein Glück auf den Islam selbst. Er hat gar kein Glück darin, den Islam zu haben an sich oder zu leben. Liman taraka salat. Für denjenigen, der das Gebet vernachlässigt hat oder das Gebet nicht betet. Deswegen haben die, oder gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, die erste Gruppe, und zwar die Übereinstimmung der Gelehrten, sagt, das ist ein Ungläubiger, ein Kafir. Jemand, der nicht betet, ist ein Kafir. Die zweite Gruppe sagen, er ist ein Fasiq. Ein Fasiq ist ein Freveler. Ein Freveler, der eine große Sünde begangen hat. Wie zum Beispiel jemand, der Zina betrieben hat, jemand, der tötet, jemand, der, hat er gesagt, Alkohol trinken? Jemand, der Alkohol trinkt, das alles ist ein Fasiq. Und subhanallah, der Sheikh Hafizullah sagt auch ebenfalls, was hast du nur getan, oder er sagt immer wieder gern, was hast du nur getan, dass Allah Azza wa Jal dir nicht erlaubt, dass du ihn anbetest, dass du ihm deine Probleme erzählst, dass du eine Verbindung mit ihm erstellen kannst, das ist derjenige, der das Gebet nicht verrichtet.
Al-Bisharatu bi-anna salata silatun bayn al-abdi wa rabbi. Und die Fadila Rakam 13. Al-Bishara بأن الصلاة صلة بين العبد وربه الدليل أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والتسليم قال إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه أو كما قال النبي يناجي ربه صلة بين العبد وبين الرب جل جلاله مناجاة لذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن فالصلاة صلة نعم
Der 13. Vorzug ist As-Salatu, das Gebet Sila, eine Verbindung بين العبد وربه, zwischen dem Diener und Allah Azza wa Jal, eine Verbindung zwischen dem Diener und Allah Azza wa Jal, genau wie Bukhari rahimahullah ta'ala erzählt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, inna ahadakum, jemand von euch, idha salla, wenn er betet, yunaji rabbahu. Also, er ruft Allah azza wa jal, oder er redet mit ihm, oder er bittet ihn an, oder er fragt ihn, das ist al-munajah, du redest mit Allah azza wa jal. Und das ist ein Beweis dafür, dass das Gebet eine Verbindung zwischen dir und Allah azza wa jal. Die Gelehrten sagen ebenfalls, wenn du möchtest, dass du mit Allah reden willst, wenn du mit Allah reden willst, dann fafza ila salat, dann geh und bete. Und wenn du willst, dass Allah Azza wa Jal mit dir redet, dann lese den Heiligen Koran.
Taba'an al-munajal warida fil hadith ta'ani al-khitab bi-sawtin khafid dalil ala al-adab. Lianna al-ba'ad indama sa'ala al-Nabiyya alayhi salatu wa iskattasim faqalu ya Rasulullah aqaribun Rabbuna فننجي أم بعيد فنناديه فنزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فمن الأدب عند المناجاة خفض الصوت مع الأدب في المناجاة مش الصراخ ولا الصوت المرتفع تأدب فأنت في حضرة الملك ودايما يا إخوة كده مجالس الملوك في الدنيا لها وقار ولها هيبة ما بالك بملك الملوك جل جلاله تخيل مثلا كده واحد من بسطاء الناس يدخل على ملك من ملوك الدنيا يقول لك في بروتوكولات وفي نظام للحديث وتقول ايه وما تقولش ايه، ممكن يملوك تقول ايه، وعشان تدخل مشكلة ما بالك بملك الملوك، يبقى لابد من أدب وعدم اعتداء. فده معنى قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. لازم تتضرع وتفتقر وتنكسر وتخضع مع كمال التعظيم وكمال الحب. أيضا البشارة 14: البشارة بأن الصلاة أفضل الأعمال. البشارة بأن الصلاة أفضل الأعمال. أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، أي النبي، ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، أي أن من أدب ابن مسعود ما أكمل، قال: لو أنا سألت كمان هيقول لي. وده من أدب النبي، كان إذا سئل أجاب. اليوم نحن بنجد نوع خلل عند بعض الدعاة وطلاب العلم في هذا الباب، قد ينهر السائل إن أكثر، وقد وربما يجاوبش، وربما يعبس، وربما نعم هناك معذير ونلتمس العذر في بعض الأحيان، لكن بين عذرك بأدب. ربما أكون مثلا أنا على عجلة من أمري، عندي ظروف، نادر بيسألني، سأل مسألة وأجبته، لسه عندي، تقول: طب ممكن يا نادر الله يرضى عليك، بس أنا الآن عندي موعد، يبقى اتصل بيا بعدين، بأدب، فيلتمس لك العذر. لكن خلاص كفاية كده، لا لا لا، ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل فيجيب. وهكذا على العلماء والدعاة وطلاب العلم الرفق بالمدعوين، ونسمع لهم ونجيب. واوعى تستخف بمسألة، تجد بعض الدعاة: ده سؤال تسأله يا راجل؟ يا أخي، ده سؤال أسأله، أنا مش فاهم، علمني. رضي الله عن الشافعي، عرض بعض المسائل في مجلسه، فأحد الطلاب لم يفهم مسألة. بعد الدرس جلس معه الإمام وأعاد عليه المسألة 40 مرة. تخيل، وده مين؟ الإمام الشافعي. حتى فهمها الطالب واستحيا من شيخه وأراد أن يعتذر، قال: شققت عليك. قال: لا يا ولدي، لو جلست معك فأعدته على سمعك 100 مرة حتى تفهمها هذا أحب إلي. وقال الشافعي قولته العجيبة: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. هو ده العلم اللي ينفع. وهذا لا يقلل من شأن الحفظ، فهم كانوا من الحفظة، لكن يبين لك أن الحفظ لا يراد لذاته، إنما يراد لغيره، يراد لنفع الناس ونقل العلم وبث العلم، مش لمجرد الحفظ. بعض الناس بيكتفي بالحفظ ويحب يقال عنه ده حافظ الكتب الست، ده ما شاء الله ختم القرآن. طب ختمت، عملت ايه بعد الختم؟ عملت ايه بالقرآن؟ هو ده السؤال بقى، لان ختم القرآن لا يراد لذاته، انما يراد لغيره، يراد للعمل، لتزكية النفس، يراد لنشره وتعليم الناس، مش مجرد أن يقال ده حافظ. ما شاء الله فلان ماله، حافظ الكتب التسعة، ما شاء الله، ربنا ينفع بيه. طب عمل ايه؟ ايه هو عمل ايه يعني بالكتب التسعة اللي هو حافظها دي؟ بيتكبر على الناس، وكل شوية عندي إجازة من كذا، وعندي سند في كذا. طيب ماشي ماشي، خير وبركة، نحب لك ذلك، بس المهم هل الحفظ ده نفعك؟ لأن العلم وسيلة مش غاية، الغاية التزكية، ودي المقصد. يبقى العلم بيطلب لماذا؟ لتزكية النفس، لتهذيب النفس، للعمل بالعلم، لنشر العلم. فهمت حاجة؟
نعم،
تفضل.
إن شاء الله. المناجاة die wir vorhin angesprochen haben,
dass du Allah Azza wa Jalla mit Allah eine Verbindung bereitstellst und ihn anrufst, mit ihm redest, ist hier gemeint, dass du mit ihm mit Erziehung, mit Adab, leise mit ihm redest und nicht rumschreist, zum Beispiel. Wenn du mit Allah Azza wa Jalla redest, du musst leise reden und mit einer gewissen Erziehung. Denn ein Gefährte, radiallahu anhu, fragte eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagt zu ihm, Ya Rasulallah, aqaribun Rabbuna, fanunajih, ist Allah Azza wa Jalla uns nah? Dann reden wir mit ihm leise. Oder ba'id, oder er ist weit weg von uns und wir müssen ihn rufen. Und daraufhin kam die Ayah von Allah Azza wa Jal, indem er sagte, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden. Wenn er mich anruft, so sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Deswegen kam dieser Vers von Allah Azza wa Jal, also Barung, dass wir mit Allah Azza wa Jal leise und mit einer Erziehung auch reden. Der weitere Vorzug oder ein weiterer Vorzug ist As-Salatu Afdalul A'mal. Das Gebet ist eins der besten oder guten Taten, die es gibt. Wie Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu erzählt in einer Überlieferung, er fragte eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, Ya Rasulallah, ayyul amali ahabbu ilallah. Welche Tat ist Allah Azza wa Jalla am liebsten? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtih. Das Gebet pünktlich auf seiner Zeit oder in seiner Zeit. Dann sagte er, thumma ay, und was? Er sagte, birrul walidain, die Güte zu den Eltern. Dann sagte er, thumma ay, und was noch? Er sagte, al-jihadu fi sabilillah, auf Allahs Wege kämpfen, auf Allahs Wege den Jihad machen. Dann sagte er daraufhin, hätte ich mehr gefragt, hätte er geantwortet, aber ich habe mich geschämt, nochmal zu fragen. Ich habe nicht gefragt oder wollte nicht halt übertreiben, vielleicht hat er keine Zeit. Und darauf müssen wir achten, wenn wir andere Gelehrten fragen, dass wir nicht, ja, wie sagt man, der Schirr sitzt den ganzen Tag oder eine Stunde lang vor dem Dars und fragt, hat jemand Fragen und keiner fragt, dann steht er auf, will gerade nach Hause gehen und dann rennt ein Bruder hinter ihm zum Beispiel, stellt ihm eine Frage, der antwortet ihm. Und dann noch eine Frage, er antwortet ihm. Dann muss er denken, okay, der Schirr will vielleicht nach Hause gehen, mit Familie reden oder er hat einen Termin oder keine Ahnung was. Er muss einen gewissen, ja, darüber nachdenken und nicht ständig zum Schirr gehen und ihn aufhalten. Das aber der Schirr darf nicht sagen, wenn Nadir, Hafizahullah, ihn fragen will. Schirrna sagt, Nadir, jetzt geh nach Hause, morgen kannst du mit mir reden. Das kann ein Schirr nicht sagen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat immer geantwortet. Und deswegen muss ein Talibul Ilm, jemand, der lernen will, auch diese Situationen darüber nachdenken und selber sich zurückziehen, anstatt immer den Gelehrten in unangenehme Situationen bringen. Al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, eines Tages wollte er einem Talibul Ilm etwas beibringen und er hat eine Angelegenheit, eine Mas'ala, hat er nicht verstanden. Und Al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, hat dann ihm 40 Mal die Angelegenheit wiederholt, bis er sie verstanden hat. Und der junge Mann hat dann daraufhin sich geschämt und sagt zu ihm, Shaqaqtu alaik, ich habe quasi deine Zeit in Anspruch genommen, es tut mir leid zu sagen. Dann sagte er, rahimahullah ta'ala, Al-Shafi'i, er sagt zu ihm, wenn ich dir diese Angelegenheit 100 Mal wiederholen müsste, bis du sie verstanden hast, das wäre mir sogar lieber. Dann sagte er eines der wichtigsten Sätze, die man kennt. Er sagt, Laysa al-ilmu ma hufiz. Das Wissen ist nicht das, was man auswendig lernt. Innama al-ilmu ma nafa. Das Wissen ist aber das, was dir Nutzen bringt. Was bringt jemandem für einen Nutzen, wenn er den Koran komplett auswendig gelernt hat? Dann sagt man, oh, mashallah, er hat den Koran auswendig gelernt. Sehr gut, Bruder. Aber er handelt nicht nach ihm. Er versteht den gar nicht. Er weiß gar nicht, worum es geht. Er kennt nur die Begriffe zum Beispiel. Oder jemand hat die neuen Bücher von Sunna gelesen, auswendig gelernt. Hat sie ihm Basra beigebracht, hat daraus was gelernt, bringt nichts. Deswegen sagt man, das Wissen ist das, was einem nützt und nicht das, was man nur auswendig lernt.
بهذا القدر نكون قد فرغنا من الحديث عن بعض فضائل الصلاة. الدرس القابل إن شاء الله نتكلم عن شرائط الصلاة وأركان الصلاة، وده باب من الأهمية بمكان، مع التنبيه أنني أشرح لكم كتابي الموسوم بسلسلة تيسير الفقه. إن شاء الله لو حد سأل فين الكلام أنت بتقوله ده جميل الحلو، ده جميل ولا لا؟ كتير صح؟ طيب موجود الكتاب على موقعنا، يكتب بس كسلسلة تيسير الفقه ينزل لك الكتاب PDF، فإحنا بنشرحه لكم في هذه الدروس للأهمية. فبإذن الله أكتفي بهذا القدر، إن قدر بقاء نواصل إن شاء الله. قل له.
Wir werden jetzt aufhören und inshallah den nächsten Vortrag werden wir tiefer in die Sache eingehen. Und wenn ihr euch fragt, woher der Sheikh Hafizullah die ganzen Informationen hat, der hat auch ein kleines Büchlein geschrieben, wo er die ganzen Sachen quasi erklärt hat. Ein Büchlein mit dem Namen Taisiru al-Fiqh, die Vereinfachung des Fiqhs, der Rechtsschule. Und das könnt ihr euch auch ebenfalls in Google auch runterladen, wenn ihr das möchtet.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكما تعودنا بنشوف إذا وردت أسئلة عبر البث المباشر بنجاوب، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. طيب، أبو يونس بيقول لي أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله عنا خير، آمين، ولك بمثل حبيب الغالي. بيقول ما حكم من يقول في الركوع أو السجود سبحان رب العزة أو ما شابه ذلك؟ طبعا من المعلوم أن الركوع له تسبيح مخصوص وهو من واجبات الصلاة، فمن تركه واستبدله بغيره عليه أن يسجد للسهو لأنه الواجبات، فلا يصح أن يقول بدل سبحان ربي العظيم سبحان رب العزة، لقالها النبي لو كانت جائزة. إذن النبي لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. إذن في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، لكن وردت أذكار أخرى إضافة لهذا الذكر، كأن تقول مثلا في ركوعك وسجودك سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، وكأن تقول في سجودك وركوعك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لكن ده إضافة للتسبيح المعهود في الركوع وفي السجود. أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، أمين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه كيف بك يا عمر إذا جاءك ملكان أسودان أزرقان، يشير إلى أن حتى الصالحين سيأتيهم ملكان مخيفان من كل الوجوه، في حين أن هناك حديث آخر يقول في النبي إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا جاءته ملائكة بيض الوجوه. نعم، نفرق بين حالين، بين حال احتضار وبين حال فتنة القبر. في الاحتضار يأتي الملك وفقا لحالك من إيمان أو كفر، من صلاح أو طلاح، فالصالح يأتيه الملك في أطيب صورة وأجمل صورة، وكذلك ملائكة الرحمة تحيط به عند الاحتضار أي قبل خروج الروح. إنما في القبر اسمهما فتان القبر، ده امتحان وابتلاء، فيأتيان بهذه الصورة للجميع لأنه فتان القبر منكر ونكير، من أجل السؤال عليكم السلام، سؤال الصالحين أو لغيرهم، والله أعلى وأعلم. أسد الله يقول سلام عليكم، ماذا تقول في كتب سيد قطب؟ هذه الكتب لابد أن نعلم يا إخوة أن سيد قطب لم يكن عالما ولم يكن من أهل العلم. سيد قطب عفى الله عنه كان أديبا وكان شاعرا، فعذر الرجل أنه لم يتلقى العلم على يد العلماء، لذلك كثرت في كتبه المخالفات الجسيمة في المنهج. يعني معظم كتب سيد قطب تجد فيها التكفير للمجتمعات ويجهل بلاد الإسلام، كذلك فيها بعض الأمور المنهجية في العقيدة نفسها، يؤول كثير من الصفات، ودي مشكلة خطيرة جدا لأن الرجل لم يكن من أهل العلم، وعلى هذا لا يقرأ فيها إلا طالب العلم المتقن حتى ينقيها من هذا الخلل وحتى يبين عوارها ويسدد فيها القول، إنما أن يقرأ فيها أي أحد فلا، لأنها لا تخلو من خلال يعني مفسدة منهجية، والله أعلى وأعلم. جواد، أخونا جواد مرحبا، يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. شيخنا ومعلمنا الحبيب حبك الله، جزاكم الله خير. أبا أحمد، سؤال من أحد الإخوة، أخ من أهل السنة خطب أخت أهلها شيعة، الأب وافق على الزواج والأم رفضت، ثم وضعت شروط، أولا العصمة بيد البنت ثم الزواج على كتاب الشيعة. الأخ رفض والأخت قبلت بزواج على طريقة أهل السنة، وقرر أن يتزوج بدون ولي أمرها أو بدون علم أهلها، ما حكم هذا الزواج؟ طيب، إن تسننت وتابت إلى ربها وأنابت جاز لها ذلك أن يتزوجها، لأن وليها فاقد، لأن الأصل في الروافد أنهم دين جديد وليسوا على الإسلام. وبالتالي إن أسلمت البنت وتسننت واستقامت فلا ولي لها الآن من أهلها، فالعالم يزوجها أو القاضي يزوجها، أما غير ذلك فإن بقيت على ما هي عليه فلا يجوز، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.